Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сльози на вачах сямейнай гісторыі і працяглыя аплодысменты. Цягам трох дзён у Орле на раўцэды гарадку праходзілі паказы спектаклю «Бежанцы 1915». Акторы Бай-тэатру ўзялі за аснову кнігу падляскай аўтаркі Анэты Прымакі, якая распавядае пра беларусаў уцекачоў з Беласточчыны ў часы Першай сусветнай вайны. Пра спектакль і універсальнасць пераказу будзем размаўляць у сённяшняй перадачы «Пад знакам пагоні». Пры мікрафоне Дзмітрый Косцін. Вітаю і запрашаю. Спектакль «Бежанцы 1915» меў сваю прэм'еру ў ліпені ў Тыкоціне. За гэтыя месяцы наведаў ужо Сопат і Люблін. У мінулыя выходныя завітаў урэшце туды, дзе гісторыя з перад 110 гадоў адціснула свой сапраўдны след. Свой падляскі тур акторы завяршылі ў нядзелю паказам у гарадку. Гледачы таксама нярэдка згадвалі гісторыі, якія пачулі ад старэйшых асобаў.
Ліцэум мела такого настаўніка ад рускага языка. І то быў старшы эмерытаваны навучыцель, каторы в тым часе быў на бежанстве, як малы хлопец, але ўжо многа помніў. Помню, што расказваў, як найбольшы на ім вражанне, бо быў голад, а тапілі
цэлы
вагоны збожа. І, кажа, разганялі вагоны з насыпу, і гдзіць там была рэчка з такім высокім берагам, і гэта ўсё ішло ў воду. О, гэта наймоцней. І так многа рэчы нам расказваў. Можа, то ніхто было так неофіцыальне, не? Поза праграмам. А потом уже, що то уже мае бабча з дзеткам. То там тоже спаміналі, але не хэнтні. Не знаю, чо, не вельмі хэнтні.
Трудно мі цаколвік повідзіць. Ёстам, ну, под вражаннем гры акторов. No, że bardzo mi trochę przybliżyło to bieżeństwo. Trochę.
A ta historia była tu znana?
Tak, czytałam książkę pani Anety, dlatego się wybrałam tutaj, żeby zobaczyć, jak to będzie przedstawione. Gra aktorów naprawdę wyśmienita, jakbym powiedziała, i, no, i odzwierciedla trochę to bieżeństwo, jaka tam była sytuacja, co ludzie przeżywali.
У нейкім сэнсе мы адчуваем большую адказнасць, бо гэта неяк вельмі кранальна і пяшчотна размаўляць і сустракацца з тымі людзьмі, сем'і якіх перажылі гэта.
Рэжысёр Андрэй Новік.
Ну, канешне, бачыш вочы, твары людзей падчас і пасля на сустрэчах, спатканнях з творчым складам чуеш словы падзякі за тое, што мы несем у свет гэтай гісторыі і не даем быць забытымі. Трагедыю і лёс цэлага народа і іх продкаў. Але да таго ж, канешне, важна распавядаць гэта ў сусвет больш, чым тут. Менавіта дзеля таго, як кажуць людзі адсюль, дзеля таго, каб распавядаць і данасіць трагедыю.
Dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie takiego powrotu też po jakiejś przerwie mojej aktorskiej ścieżce.
Maria Czykwin.
Że jak mnie ci Białorusini zaprosili jeszcze z takim tematem, to poczułam, że to już czas wracać. To jest ważne i że chcę to zrobić. Wracam na Podlasie, ciągle tożsamość swoją badam, co to właściwie znaczy dla mnie. I muszę powiedzieć, że spektakl w Orli był dla mnie niespodziewanie emocjonalnym przeżyciem. Pracowałam nad swoją rolą. To bardzo dużo wspaniałych wspomnień z dzieciństwa powróciło, że te Podlasie to jest dla mnie takie przede wszystkim założycielskie doświadczenie kontaktu z naturą, taką swobodą, wolnością i też serdecznością tych ludzi. No i moją babcią, która była dla mnie taką ważną postacią. Więc to było dla mnie jakieś przedziwne uczucie być w tej Orli i grać ten spektakl, w którym obrazy w mojej głowie, uczucia, ludzie, których podstawiam pod te historie, żeby to jakoś bardziej było wiarygodne, to są właśnie osoby już nieżyjące. Byli moi wujkowie, jakieś to wszystko bardzo wzruszające.
Nie wiem, co to jest. Будемо вам всіх обрезувати.
Як ото обрезувати?
Ну так ото обрезувати.
Я не дам обрезувати.
Ну то живцом спалять. А діти будуть на шабри набивати, а старих до колодців кидати.
А я слышала, що хлопців будуть...
З самого початку, коли узнікла ідея створення цього спектаклю, ми вже були у контакті з автором сценарія Романом Павловським і з режисером Андрієм Новіком. І вони вже, коли рихтувалися до прем'єри у липні, вже тоді ми розмовляли на кон того, що варто показати цей спектакль там, де люди ще тримають пам'ять про біженство, там, де ця історія є у неким сенсі живою.
Намісниця директора Центру білоруської культури у Білостоку Ільона Карпенко.
Чому важна, каб у малых асяродках? Між іншим, тому, што гэта калектыў прафесіналаў. Гэта прафесіональны тэатр, прафесійныя акцёры, сур'ёзная праца усіх людзей, як заангажаваных, так, ці па святле, ці па сценаграфіі, ці менавіта акцёрска, ці музычна. І думаю, што калі маем магчымасць паказаць спектакль пра важную для нас тэму і паказаць яшчэ ў такім прафесійным выглядзе, то варта паказаваць на гэтых сцэнах у меншых асяродках. І цэнтр на той таксама ёсць, каб важныя, цікавыя рэчы паказаваць у цэлым нашым рэгіёне, дзе беларуская меншасць жыве, дзе тыя тэмы проста з'яўляюцца важнымі.
Я ўжо бачыла гэты спектакль, але гэта было у Тыкоціне, у таком месцы, дзе былі таксама розныя ўходчыя, такія бежанскія гісторыі, але не дакладне такія.
Аната Прымака, аўтарка кніжкі «Бежанства 1915-1921».
Ну тут у гарадку, гэта для мяне ўгуле вялікі гэты цэлы спектакль. Вельмі блізкі, бо блізкі, цікавы і вельмі такі патрясаючы, бо аказалася, што тут ёсць такія два пазёмы ў гэтай гісторіі. Адно то мінуло, а другое то рэчаіснасць, бо тут прышлі сёння нашчадкі бежанцаў, каторыя штось там помняць, бо расказвалі, так, каторыя ведаюць, што пражыла іх сям'я, якое гэта мело значэнне, але гэта сустрэча чаёсь сёння чымсь больш, бо акцёры гэта ёсць сучасныя бежанцы. Яны расказваюць не толькі о гэтым, што здарылося 110 лет таму, але яны таксама расказваюць пра сябе, пра сваю гісторыю, пра сваё бежанство, каторо цэлы час ёсць. І так як мы ведаем, што здарылося на канец бежанства нашых дзядоў і бабул, но то у іх гэта цэлы час працэс. Мне гэта сустрэча мінулого з рэчаіснасцю цяпер, но то ёсць такі хіба найважнейшы і трудны таксама, але но такі вельмі важны момент.
Бежанцы, ну какія там бежанцы!
Ой, да, воруют, ой, воруют. А еще убивают, ой, убивают. Это же они в своей Европе освободили тюрьмы и привезли сюда, видимо, каких работничков, ага.
Да, работать-то они не хотят.
А работу забирают.
А, дармоеды.
Здравствуйте, с чем мне будет.
Ваш Паша!
Паша Васильевна!
Ставрополь для ставрополяков.
У школе абсалютна гэтая тэма не была ніякім чынам дзецям падана.
Актор Алексей Сапракін.
Таму я лічу, што гэта будзе абсалютным адкрыццём для беларусаў. Тэма бежанцаў, якія былі 110 гадоў таму. І прычым, што гэта былі этнічныя беларусы. І як бы гісторыя працягваецца, паўтараецца як фарс. Бо зараз таксама беларусы вымушаныя былі пакінуць свае дамы, пачаць жыццё аднова на новых краінах, хто дзе. І пытанне паўроту дадому, вяртання гучыць, як бы з кожным годам усё, я бы сказаў, цішэй і цішэй. Бо натуральна з'яўляюцца свае тут якары, карані, дзеці, новае жыццё і як бы зноў пакінуць усё і зноў пачаць усё аднова. Патрэбна вельмі вялікая матывацыя і дысцыпліна.
Тэматыка бежанства ўж парушаліśmy в 2015 року з аказіі кронгвай рочніцы.
Дырэктар гміннага цэнтра культуры ў гарадку Магда Лотыш.
Втэды гасціліśmy тэатр Йоанны Троц Ale to jest przede wszystkim bardzo ważne. Ze względu oczywiście na naszych mieszkańców, na naszą społeczność i na tą historię, która nas dotknęła bardzo mocno w tym czasie. W Izbie Pamięci naszej nowo powstałej jest również oddzielna tablica i to było dla nas takie też priorytetowe, żeby uwzględnić, uwiecznić tą straszną historię. Ta historia trwa nadal, bo to się wcale nie skończyło, wręcz końca nie widać. Jeśli chodzi o temat uchodźców, to jest trudne też dla nas, dla mieszkańców, bo kryzys migracyjny trwa nadal i informacje też z mediów nam nie pomagają w żaden sposób, bo różnie są, raz jest narracja pozytywna, raz bardziej negatywna, zależy w jaką stronę ten wiatr wieje. Z drugiej też strony są to niebezpieczne sytuacje już nieraz. Z kolejnej strony mnóstwo osób pracuje w służbach mundurowych, w tym z naszej gminy i tą pracę bardzo szanujemy. No ale gdzieś zawsze trzeba pamiętać o tym, że no, człowiek jest najważniejszy i różne rzeczy za tym stoją.
Mianowicie twórczość u dadzenym moment samej głównej nasza zbroja, kap donieści, kap znajści dialog, kap potłumaczyć, kap nagadać. Люди, побачивши гэта, могуць ацэніць трохі сябе з іншага боку. Бо мы расказваем адваротную гісторыю, уцікалі адсюль, а не сюды. І калі яны бачуць і чуюць аб сваіх суайчынніках гісторыі, як ім было праходзіць праз гэта, яны можа больш зразумеюць, што, Господі, а ніхто не застрахован прайсці вось гэты шлях і гэтыя выпрабаванні. Я бачу у вачах людзей зусім іншыя пачуцці пасля спектаклю.
Гэта спектакль неўзабаве змогуць пабачыць таксама і тыя, хто не здолеў трапіць на паказы ў Орле, на Раўцы ці ў гарадку, бо 29 кастрычніка Цэнтр беларускай культуры прадстаўляе гэты спектакль у Беластоку.
Запрашаем сардэчна ў супрацоўніцтве з Музеем памяці Сібіру. Ладзім гэты паказ 29 кастрычніка. Ужо ў мінулым годзе таксама ў гэтым жа музеі зарганізавалі канцэрт у так званую ноч расстраляных паэтаў. І проста хацелі гэту дату важную, сумную і у гісторыі беларускага народу таксама адзначаць у Беластоку і кожны раз шукаць для яе проста такой акуратнай добрай формы. І таму, што гэты спектакль узнік якраз у гэтай 110-й гадавіну, і таму, што зараз якбы паказваем яго ў рэгіёне, і таму, што ён сур'ёзны, таму, што ён важны, то падумалі, што ў гэту ноч расстраляных паэтаў можна праз тэатр таксама паразмаўляць пра сваю гісторыю. І не заўсёды трэба менавіта адназначна гаварыць пра тыя факты, хаця так дамовіліся з калектывам тэатральным, што напрыканцы размовы таксама прагучыць у нейкім сэнсе тое, што стваралася расстралянымі паэтамі. Так што будзе і тэатральны пласт, але таксама вернемся да сімвалаў гэтага цяжкага часу у гісторыі беларусаў, якім быў гэты 37 год, пра які тутай распавядаю. Таму запрашаем сардэчна. У Беластоку якраз уступ платны. Запрашаем набываць білеты ў Музеі памяці Сібіру.
На сёння наша сустрэча завяршаецца. Для вас працаваў Дзмітэр Косцін. Прыемнага вечара. Пачуемся.
Пад знакам пагоні.